În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, suntem în a șaptea duminică după Sfintele Paști, duminică pe care Biserica a închinat-o și cinstirii și amintirii Sfinților Părinți de la primul sinod ecumenic de la Nicea din 325. Așadar, suntem încă în perioada pascală, în ultima duminică din această perioadă, urmând ca duminica viitoare să sărbăm pogorârea Duhului Sfânt. Am sărbat învierea Domnului cu binecuvântare și bucurie. În aceasta ne-am încredințat și Dumnezeu ne-a încredințat prin învierea din morți a Fiului Său, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Prin aceasta ne-a arătat în același timp că nu suntem singuri în lume, că Dumnezeu este cu noi și că El ne dăruiește viața cea veșnică a învierii prin Fiul Său, cei ce credem în El și împlinim cuvântul Lui. În perioada care a urmat Sfintelor Paști, sărbătorii învierii, biserica au rânduit să se citească din viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Dinainte și de după moarte și înviere, evenimente care să ne țină vie această credință în El ca Fiul al lui Dumnezeu și în învierea Lui și în învierea noastră. Astfel, în a doua duminică după Paști, l-a încredințat și pe îndoielnicul Toma, arătându-se de față fiind și el, ca să confirme și prin aceasta realitatea învierii lui. În duminica a treia ne-am adus aminte de mironosițe care, datorită fidelității lor până la sfârșit față de Mântuitorul Iisus Hristos, s-au învrednicit primele să afle vestea învierii și să se facă propovăduitoare a acestei vești. În duminicile ce au urmat apoi, ne-am adus aminte de evenimente din viața lui Iisus care ne-l arată ca doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, ca apa cea vie care ne dăruiește viața veșnică și ca lumina lumii, ca lumina lumii și a vieții noastre. Pentru că fără lumina lui Hristos, lumea își pierde orientarea și sensul și viața noastră însăși se întunecă. Am sărbat apoi, la 40 de zile, înălțarea Domnului. Și am văzut că, deși nu mai este prezent așa cum a fost înainte de moarte, nici cum a fost după înviere în mijlocul ucenicilor săi, El este prezent în lume și în viața noastră, mai ales în biserică, pentru că înălțarea nu înseamnă o plecare din lume, ci înseamnă o prezență a Lui în lume, însă în alt mod. O prezență peste tot. El se înalță ca să fie mai aproape de noi, de fiecare, peste veacuri, spații și timpuri. În această duminică, a șaptea după Paști și care urmează înălțării Domnului, biserica a rânduit, așa cum spuneam la început, să ne amintim de cei 318 sfinți părinți care în 325 la sinodul întâi ecumenic. Ecumenic înseamnă că ei reprezentau toată biserica răspândită atunci în lumea cunoscută. S-au întrunit ca să stabilească dreapta credința bisericii în fața rătăcirilor. Pentru că rătăcitori au fost, sunt și vor fi. Însuși Sfântul Apostol Pavel atrăgea atenția că între credincioși, între creștini, vor fi și cei care răstălmăcesc adevărul. Și aceasta, oarecum ca să se întărească în credință cei care au credința adevărată. Au fost din primele veacuri, dar la începutul secolului al IV-lea, după ce Constantin cel Mare dă libertate creștinismului și apoi o face religie și credință de stat, devenind credința Imperiului Roman de atunci, rătăcirile s-au ridicat la un nivel mai înalt, pentru că exista libertatea. Astfel, un preot pe nume Arie, originar din Libia, stabilit în Alexandria, de altfel foarte orientat în cultura și filozofia antică și a vremei aceleia, a încercat să explice rațional, prin filozofia vremii, taina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. S-a folosit pentru aceasta de pasaje și de citate multe din Noul Testament și chiar din cuvintele Mântuitorului, răstălmăcindu-le și adaptând cuvintele Mântuitorului a Sfinților Apostoli despre persoana și lucrarea Mântuitorului la înțelegerea omenească, la filozofia vremii. În acest sens spunea că Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu născut din virgin Tatăl, ci a fost o creatură a Tatălui, mai presus decât toate celelalte creaturi. Nega în felul acesta faptul că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și implicit Mântuitorul lumii. Și întrucât, așa cum spuneam, creștinismul devenise o religie liberă și chiar de stat, și întrucât explicarea lui, rătăcirea lui, părea foarte rațională, s-a răspândit foarte mult. Biserica s-a văzut pusă în situația de a fi contestată credința ei fundamentală, aceea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat și Mântuitorul lumii. Atunci s-a mobilizat și s-a întrunit în orașul de atunci, Niceea, prin reprezentanții ei principali, episcopii, începând din răsărit până în apus la Roma, toți au fost reprezentanți și au stabilit aici mărturisirea dreaptă în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul Iisus Hristos, și în lucrarea Lui Mântuitoare și în misiunea Lui în lume. Această mărturisire constituie primele 7 articole din simbolul nostru de credință, cărora la sinodul al doilea a toată lumea ecumenic din 381 din Constantinopol, li s-au mai adăugat următoarele 5 articole pe care de atunci biserica îl rostește. Îl rostește la Sfânta Liturghie, îl rostește la Sfintele Taine, la Botez și la celelalte și la slujbele mai importante și momentele importante din viața lui. Îl rostește pentru că în acest simbol al credinței se cuprinde învățătura și mărturisirea de credință a noastră. El constituie în felul acesta simbolul credinței un mijloc de însușire, de mărturisire și de conștientizare a credinței și în același timp de ferire de erori, de rătăciri. Trebuie spus însă că simbolul credinței nu face altceva decât să exprime într-un context și poate cu un limbaj nou însăși învățătura Mântuitorului Iisus Hristos despre sine și despre lucrarea sa mântuitoare. Iată de ce, în duminica de astăzi, aducându-ne aminte de părinții de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea, Biserica a rânduit să se citească la momentul citirii din Sfânta Evanghelie, nici mai mult, nici mai puțin, decât însăși rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru a ne arăta că, de fapt, ceea ce mărturisim în simbolul credinței nu este altceva decât ceea ce a învățat Mântuitorul Iisus Hristos și pentru care s-a rugat în ajunul patimilor și morții sale, care constituie de aceea, să zicem așa, și testamentul său. Și această rugăciune este numită și rugăciunea arhierească a lui Iisus Hristos, pentru că o rostește în ajunul patimilor și morții sale. El, ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, merge în moarte să jerfește pe sine și se rogă în ajunul morții. Și pentru ce se rogă, ați auzit și am auzit în Sfânta Evanghelie. El se roagă în primul rând pentru sine, se roagă apoi pentru ucenicii pe care i-a ales și prin moarte, înviere și înălțare îi lasă în lume, iar el se înalță la dreapta Tatălui. Așa cum spuneam, nu părăsind lumea, dar fiind de aici prezent într-un alt fel de mod decât înainte. Și se roagă pentru toți cei care prin propovăduirea apostolilor vor crede în El și în lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu peste veacuri, deși pentru noi și pentru cei ce vor veni până la a doua sa venire. Se roagă pentru sine spunând: Părinte, a sosit ceasul, preaslăvește pe Fiul Său. În momentul decisiv al activității sale în pragul morții, Iisus Hristos se roagă Tatălui ca să-L preaslăvească și zice în continuare: Preaslăvește-mă, Părinte, cu slava pe care am avut-o la Tine înainte de a fi lumea. Prin aceasta arată că, de fapt, El este Fiul cel veșnic al Tatălui, înainte de a fi lumea, din vecii vecilor născut din Tatăl, și care pentru mântuirea lumii din păcat, pentru împlinirea și desăvârșirea ei, s-a întrupat ca să împărtășească condiția noastră cu urmările păcatului, să ne elibereze din păcat, să ne dăruiască iertarea și împăcarea cu Dumnezeu și viața veșnică. Și spune în continuare: pentru că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Deci în momentul decisiv al lucrării sale pe pământ, când își încheie lucrarea mântuitoare și când merge spre patim și spre moarte, se roagă Tatălui să-L preaslăvească, arătând că, de fapt, prin jertfa sa este preaslăvit Dumnezeu Tatăl. Pentru că Fiul și-a împlinit misiunea sa pe pământ și în această rugăciune este formulată aceasta prin cuvintele care le adresează Tatălui spunând: lucrul pe care mi l-ai dat să-l săvârșesc, l-am împlinit. Cuvintele pe care tu mi le-ai dat, le-am dat lor, adică ucenicilor. Și ei le-au primit și au crezut și au cunoscut că tu m-ai trimis. Altfel spus, lucrarea și misiunea lui era aceea de a revela pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Iar acest Dumnezeu singur și adevărat este Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său născut, Fiul său unul născut, l-a trimis în această lume, care s-a golit de slava dumnezeiască și a împărtășit condiția noastră cu toate urmările păcatului, mergând cu noi până în întunericul morții, ca să ne elibereze de păcat și de moarte și să ne dăruiască viața veșnică. Acum, la sfârșit, relatează Tatălui că a împlinit această misiune și acum se întoarce la Tatăl. Deci, în această clipă decisivă, Iisus se roagă, arătându-se că, de fapt, harul lui Dumnezeu și libertatea omului și împlinirea voii lui Dumnezeu, în aceasta constă preamărirea lui Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și apoi se roagă pentru ucenicii săi care rămân în lume, spunând: eu mă duc din lume și pe ei las în lume. Rugăciunea este mai lungă decât s-a citit astăzi la Evanghelie, s-a citit numai jumătate, în continuare, de la versetele 14 la 25, care nu s-a citit, se arată cum Iisus se roagă în continuare pentru toți cei care vor crede peste veacuri în numele Lui și rugându-se ca să fie păziți și sfințiți într-o adevăr, arătând prin aceasta că sfințenia nu se poate dobândi decât prin credința și participarea la adevărul dat și revelat de Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi se roagă ca toți cei ce vor crede în El să fie una, având ca model unitatea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, deci a Sfintei Treimi. Am început spunând cuvintele lui Iisus că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. În acest context, Mântuitorul arată că a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a dobândi viața veșnică. Dar ce înseamnă pentru el în această rugăciune a-L cunoaște pe Dumnezeu? Înseamnă că acela va primi viața veșnică, de fapt, împlinirea vieții pe acest pământ și sensul și rostul vieții și apoi viața veșnică, care îl cunoaște și îl cinstește și îl mărește pe Dumnezeu, cel ce s-a revelat și așa cum s-a revelat în Iisus Hristos și în lucrarea Lui Mântuitoare. Pentru că Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit pe sine în decursul istoriei și în special în istoria poporului ales, prin drepți profeți, prin legea lui Moise și așa mai departe. Dar s-a revelat în mod deplin prin însuși Fiul Său, care unul din Sfânta Treime fiind, s-a făcut om și ne-a arătat că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne-a arătat prin aceasta că Dumnezeu este iubire, adică dăruire desăvârșită a persoanelor Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, une alteia, și apoi această iubire care există în Dumnezeu se manifestă și față de creație și față de lume, chiar căzută în păcat, și îl trimite pe Fiul Său. Îl trimite ca să ne elibereze din păcat și din moarte și ca să câștige iubirea noastră pentru El. De aceea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan scrie: noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi și l-a trimis pe Fiul Său ca noi să avem viață prin Trânsul. Deci noi îl cunoaștem și îl iubim pe Dumnezeu numai pentru că de fapt Dumnezeu ne-a iubit mai întâi și ni s-a revelat, ni s-a făcut cunoscut. Și cum ni s-a făcut cunoscut? Ni s-a făcut cunoscut ca iubire desăvârșită. De aceea Iisus spune în această rugăciune că viața veșnică este să îl cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat, iar Dumnezeu cel adevărat este Tatăl și Fiul Său trimis în lume și Duhul Sfânt. Iar cunoașterea Lui nu este una teoretică. A cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă numai să ne însușim niște cunoștințe despre El pe care le-am citit în Sfânta Scriptură, pe care le-am auzit la biserică sau le-am învățat în alte împrejurări. Cunoașterea lui Dumnezeu despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos aici și care este condiția vieții veșnice, este de fapt comuniunea cu Dumnezeu. Înseamnă să-L cunoaștem și să-L recunoaștem așa cum s-a revelat El în Iisus Hristos, ca iubire, ca o comuniune de persoane a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu să lepădăm tot ceea ce ne înstrăinează de Dumnezeu, să punem mai presus de orice pe Dumnezeu cel unul și adevărat, care ni s-a revelat și care ne iubește și care ne mântuiește. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă în acest sens a sta în comuniune și în legătură cu El prin rugăciune, prin împlinirea voii Lui, prin comportarea în lume față de Dumnezeu și față de aproapele nostru la modul lui Hristos, așa cum ne-a învățat El. Pentru că Dumnezeu se revelează, ni se descoperă în Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și iubire și în același timp în viața lui Iisus Hristos ca Cel care, ca om, îndeplinește în mod desăvârșit și absolut voia Tatălui Ceresc până la moarte, la moartea pe cruce. De aceea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni scrie că Cel care Dumnezeu fiind s-a deșertat pe sine, s-a golit de slava dumnezeiască, făcându-se întru totul asemenea nouă, la înfățișare arătându-se ca un rob. De aceea a ascultat și ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci Iisus Hristos ni l-a revelat pe Dumnezeu ca fiind iubirea infinită, nemărginită față de noi și de lume, dar ne-a revelat și ce trebuie noi să facem, să împlinim voia lui Dumnezeu necondiționat la modul lui Hristos. De aceea a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă încă o dată a căuta Să știm cine este Dumnezeu așa cum s-a revelat în Iisus Hristos. Să știm și să mărturisim iubirea Lui față de noi și de lume. Să încercăm clipă de clipă și ceas de ceas să alungăm din viața noastră tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu și nu și ne împiedică să-L recunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat și Părintele nostru Ceresc, Binefăcătorul și Mântuitorul nostru. Ajungând la această cunoaștere, noi ne împărtășim de viața veșnică încă de acum și de aici. De aceea Mântuitorul spune, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. O are încă de aici. De aceea să ne rugăm și să ne slăduim, să împlinim voia lui Dumnezeu pe cât se poate, după puterile noastre, și să nu uităm că împlinirea voii lui Dumnezeu este totdeauna și trebuie făcută la modul lui Hristos, cu iubire și dăruire desăvârșită. Și în felul acesta ne vom găsi sensul vieții aici și ne vom împărtăși de aici de viața veșnică pe care o vom moșteni în veci. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.